ja mamma sagði mér nú nokkur lím en það var á öðru sviði.
Nú já, hvernig sko,
frá... Hún var nefnilega svo trúið og það var alltaf andlega sviðinu. Hún, það var engin nokkur dagur svo að hún talaði ekki um andleg málefni við mig.
Aha.
En og hún líka hafði afskaplega mikla trú á draumum.
Já, já, já.
Já, hún hafði svo mikla trú á draumum og það fyrsta sem hún spurði mig að það á morgnana að það var hvað mig hefði dreymt í nótt eða hvernig mig hefði dreymt nokkuð. Og ég sagði henni það alltaf ef mig dreymdi eitthvað. Já, ég sagði henni það. Ó, já, mig dreymdi nú einu sinni skrítin draum.
Jú.
Ó, já. Þá þótti mér þá var ég að vinna held ég hjá honum Andrési í Reykjavík þá þótti mér að hann hafa gefa okkur öllum sumarfrí já hann gaf okkur öllu fólkinu sumarfrí og við stúlkurnar lögðum allar jafnsnæm og stað sko mér dreymdi þetta já við lögðum allar jafnsnæm og stað en það var alltaf hreint að minka hópurinn og síðast var ég orðin alinn og þá var ég komin á ógurlega stóra vatnsfallega tjörn en það var dálítið hemað á því og ég þykist hugsa með mér já ég bara líði yfir það svona ég hef stundum gert það hugsa ég með mér í svefninum ég get líðið svona áfram á þess að koma við jörðina já ég þóttist hafa oft gert það Nú, en svo geri ég þetta, ég líð áfram, þangað til að ég nærri komin yfir þetta voða stóra vatn. Þá þykir mér að vera auðvök stór hinum sem að ég komst ekki yfir hana. Nú, og þá þykir mér að vera fjöldi fólksann á ströndinni. Það var svo óteljandi margt fólk á ströndinni, þú getur ekki trúað því. Og ég þóttist... Og mér þótti ykkur maður alltaf rétta mér hendina og reyna að láta mig stökkva yfir. Hann alltaf að reyna að láta mig stökkva yfir þessa auðvök. Þá þykir mér koma þarna maður og það var Þorsteinn sonur minn. Já, það var Þorsteinn sonur minn og hann segir, þú þarft ekki að rétta mömmu hendina, hún klára sig. Og við það vaknaði ég. Þá var Þorsteinn kominn. Þá yfir á undan mér. Þess vegna held ég þó ótrúlega sé að ég lifi hann. Það veit enginn.